il-Forti Sant'Anġlu. Il-bini majestus li jiglorifika ix-xatt il-kbir tal-Belt Valletta. Binja li għada tipproteġi li l-kottonera tal-lum. Iżda ġarraġu dawk il-kmamar matul il-modija ta' żmien.
U jenat li wara ħajt fil-palazz tal-Forti t-sabdi jinsab fin-naħata fuq kienu nstabu tliet skeletri.
Forsi għalhekk xi sajjieda rrapportaw twerżiq Trump meta jaqsmu l-port il-kbir fis-seb. U għala ħafna preżenzi mistiċi waqt restaw ta' dar f'Bormla.
Kont hawnhekk billej fid-daqqa u l-ħin hekk nara kemm figura ta' mara tfajla ġifieri u ġuvni iktar viċin fejn kont qed naħdem jien.
Illi x'ħadd ħadilna ritratt u deru 30 orb.
Kif tidħol imma l-kesħa li ħassejt tal-biża'.
L-Ħirsa f'Malta, podcast ġdid fuq ir-rakkonti ta' soprannaturali kexxu l-Malta. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Ramon Mizzi u pubblikat mill-SBS Malti. Tistgħu issegwu dal-podcast minn fuq l-app tar-Radio SBS jew l-app tal-podcast preferut tiegħek biex kull episodju jitwassal direttament fuq l-apparat digitali tiegħek.